16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Radne verzije nacrta budžeta i ekonomske politike Republike Srpske za narednu godinu, tema sastanka resornih ministara sa delegacijama Privredne komore, Unije udruženja poslodavaca i Saveza opština i gradova.
800 maraka, najveća visina naknade za ostvarene posebne rezultate u upravi Republike Srpske, danas je definisano u posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravi.
Na Kosmetu počeo drugi krug kampanje za izbor gradonačelnika.
Ruski predsjednik Vladimir Putin danas u Vatikanu sastaje sa papom Franjom.
Vrijeme danas, hladno sa snijegom mjestimično, trenutno u Banja Luci 2 stepena.
U Vladi Republike Srpske u toku je sastanak resornih ministara sa delegacijama Privredne komore, Unije udruženja poslodavaca i Saveza opština i gradova o radnim verzijama nacrta ekonomske politike i budžeta za 2014. godinu.
Sa delegacijama Privredne komore Republike Srpske i Unije udruženja poslodavaca razgovarat će potpredsjednika vlade Jasmin Komić, ministar financija Zoran Tegeltija, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević, ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevo Mirjanić. Sa delegacijom Saveza opština i gradova razgovarat će Komić, Tegeltija Đokić Kovačević, kao i ministarka uprave i lokalne samouprave Leila Rešić.
Dok u Narodnu skupštinu ne stignu nacrt budžeta i ekonomske politike za narednu godinu, poslanici će sutra razmatrati rebalans ovogodišnjeg budžeta. Pred poslanicima će se naći i prijedlog strategije za borbu protiv korupcije i 4 negativna revizorska izvještaja za Fond zdravstvenog osiguranja, Ministarstvo poljoprivrede, Opštinu Gljevik i Dom zdravlja Laktaši. Sutrašnje zasjedanje počeće aktuelnim časom, tokom koga će premijerka Željka Cvijanović odgovarati na poslanička pitanja. Opširnije Ivana Frank.
Rebalansom budžeta neće biti mijenjan okvir od 1,95 milijardi maraka, ali je zbog vraćanja plata budžetskim korisnicima za 5% bilo neophodno izvršiti preraspodjele. Kada je riječ o Ministarstvu zdravlja, većih korekcija u rebalansu nema. Ministar Dragan Bogdanić kaže da su veća izdvajanja za ministarstvo predviđena budžetom za narednu godinu. Jedan od razloga je, tvrdi ministar, da se izađe u susret Fondu zdravstvenog osiguranja, čiji je rad za prošlu godinu ocijenjen negativnim od strane revizora.
Tako da ćemo zbog ovog upravo negativnog revizorskog izvještaja preuzeti da financiramo, odnosno vlada da financira projekte u zdravstvu, a fond će da financira samo osiguranje, odnosno osigurana lica.
Budžet za narednu godinu, koji iznosi 2 milijarde i 18 miliona maraka, uskoro će biti upućen u skupštinsku proceduru, a poslanici će ga razmatrati po skraćenoj proceduri. Razlog je, kako nezvanično saznajemo, zahtjev MMF-a da budžet bude usvojen do 9. decembra. Opozicija nije zadovoljna budžetskim projekcijama, ali ni skraćenom procedurom. Lideri SDS-a i PDP-a Mladen Bosić i Mladen Ivanić.
Sama činjenica da se za posticaje poljoprivredi i za zapošljavanje, odnosno pomoć ekonomiji, predviđaju manja sredstva, a da se za putne troškove i reklamu predviđaju veća sredstva, dovoljno govori o karakteru ove vlasti.
Prijedlog da budžet ide po hitnoj proceduri je sam po sebi dovoljan. To je znak nespremnosti vlasti da se na tu temu razgovara.
Poslije burne rasprave o nacrtu na redovnoj sjednici parlamenta naći će se i prijedlog strategije za borbu protiv korupcije. I na račun ovog dokumenta opozicija je iznijela brojne kritike. Ministar unutrašnjih poslova Radislav Jovičić najavljuje formiranje antikorupcionog tima.
Strategija za borbu protiv korupcije tek na dnevnom redu skupštine i kada ona prođe tu skupštinsku proceduru, onda se možemo oko toga izjasniti. Ministar Jovičić ne formira antikorupcioni tim, nego ga formira vlada, ali na osnovu strategije borbe protiv korupcije koja će proći tu skupštinsku proceduru, mi ne znamo koje će izmjene doživjeti ta strategija u parlamentu. I na osnovu svega toga, kad se usvoji, mi vjerovatno će predstavnica vlade postupiti u skladu sa tom strategijom.
Poslanici će po hitnom postupku razmatrati prijedlog izmjene i dopune zakona o tržištu hartija od vrijednosti. Osim negativnog revizorskog izvještaja za Fond zdravstvenog osiguranja, bit će razmatrana još tri negativna izvještaja Glavne službe za reviziju za Ministarstvo poljoprivrede, Opštinu Ugljevik i Dom zdravlja Laktaši.
Nakon što je u revizorskim izvještajima ukazano da su radnicima u javnoj upravi isplaćivane stimulacije, iako ta stavka zakonom i posebnim kolektivnim ugovorom nije bila regulisana, ta je greška danas ispravljena. Visina naknade zaposlenima u upravi Republike Srpske za ostvarene posebne rezultate u buduće neće biti veća od 800 maraka. To je definisano aneksom posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ovoj oblasti, koji su potpisali ministarka uprave i lokalne samouprave Lela Rešić i predsjednik sindikata uprave Tomislav Vrhovac.
Ovaj dio aneksa kolektivnog ugovora odnosi se na normiranje do sada, dakle, dijela koji nije bio normiran, a koji se odnosi na mogućnost nagrađivanja državnih službenika, odnosno zaposlenih u organima republičke uprave. To znači da je maksimum do, dakle, prosječno oko 800 maraka, znači to može biti naravno i 50, 100, znači zavisi, ali maksimal, mi propisujemo, dakle, i dogovaramo maksimum, ostalo je stvar poslodavca.
I evo, imali smo u prethodnom vremenu da je to u određenim ustanovama, ministarstvima, da je taj vid premiranja za posljedne rezultate rada, ali je suma bila različita, pa čak koliko imamo saznanja, bile su i velike sume u određenim ministarstvima i ustanovama. Ovim smo to riješili, maksimalna visina će biti prosječna plata iz prethodnog mjeseca.
Penzioneri u Srpskoj neće biti iznevjereni. Dogovoreno je povećanje penzija i bit će ispoštovano do kraja, a lijekovi sa takozvane A liste bit će prilagođeni najstarijoj populaciji. Ovo je zaključeno danas na sjednici Upravnog odbora Udruženja penzionera Republike Srpske koja je održana u Banji Vrućici kod Teslića, informiše Željko Milinković.
242.000 penzionera u Srpskoj od naredne godine dobijat će penzije uvećene za 2%. Zajedno sa ranim uvećanjima, penzije će porasti za 7,3%. Slobodan Brdar je penzioner iz Prijedora.
Uopšte ne sumnjam, nego naprotiv izražavam svoje zadovoljstvo ispunjenim obećanjima, jer sam primijetio prije svega kao čovjek dobru volju ministra.
Vlada ozbiljno shvata penzionere, a novac za povećanje penzija je obezbeđen. Od nove godine će umjesto 77 miliona maraka mjesečno za penzije biti isplaćivano 1.700.000 maraka više, govori Petar Đokić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite.
To je uslovno još uvijek veoma prisutne ekonomske i financijske krize, veliki napredak koga je učinila ova vlast u Republici Srpskoj u korist ove izuzetno važne i poštovane populacije naših građana.
Mnogi lijekovi za starije građane u buduće bit će besplatni, barem tako očekuju u Udruženju penzionera. Rade Rakulj je predsjednik udruženja.
Vraćena su mnoga prava, ali ostalo je još mnogo toga koje treba vratiti, odnosno treba ponovo ljude uvesti u pravo koje je postojalo.
Darko Tomaš, direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, kaže da će liste lijekova biti redovno ažurirane.
Svakih mjesec dana radit će se redovna revizija i takve liste lijekova, i ono što smo već nakon nekih mjeseci i po dana uradili jeste da smo sva ona ograničenja koja se odnosili na prije svega populaciju penzionera, gdje su bila ograničenja da za neke indikacije preko 65 godina da smo to vratili.
Prosječna penzija u Republici Srpskoj iznosi 314 konvertibilnih maraka, pa je stoga svako uvećanje zajedno sa besplatnim lijekovima dobro došlo.
U nastavku dnevnika o problemima u obrazovanju. Istekao je rok koji je dat roditeljima bošnjačke djece iz Konjević polja da đake pošalju u škole. Zbog nepoštovanja zakona, jer je istekla trećina školske godine, a djeca nisu u klupama, škole u Konjević polju i Vrbanjcima obavijestile su nadležne institucije, centre za socijalni rad i sudove koji bi trebalo da preduzmu mjere. Ministar prosvjete Goran Mutavdžija ranije danas pozvao je roditelje i njihovog advokata Nedima Ademovića da prestanu sa opstrukcijama i javno se izjasne. Ademović je danas pozvao ministra Mutavdžiju i prenio mu stavove roditelja da će navodno djecu sutra poslati u školu. Bilježimo izjavu ministra Mutavdžije.
Juče ujutru imao sam poziv od šefa misije OSC-a gospodina Fletchera i advokata roditelja da su roditelji promijenili stav i da će se jutro pojaviti u školi. Jutro se službenik ministarstva bio u 8 sati u školi u Konjević polju, razgovor sa direktorom, razgovor sa nastavnicima razredne nastave, priprema sjednice školskog odbora, jer je trebalo se dostavi ime sedmog člana školskog odbora, da se danas konstituiše školski odbor i da nastava krene. Niko se nije pojavio u školi od tih predviđenih. 5 do 11 me ponovo zvao advokat, izvinio se i rekao da je ponovo stupio u kontakt sa roditeljima, oni su pristali i oni će doći sutra ujutru. Ja sam rekao da to za mene ne igra neku veliku ulogu, jer ja u medijima vidim neke njihove druge izjave. Ja insistiram da se advokat jasno izjasni da li on kontroliše ovaj proces i da li ono što se mi dogovorimo on može da provede u djelo. I druga stvar, ako roditelji žele da se vrate u Komjenić polje, da djecu pošli u školu, da danas to otvoreno i kažu. Jednostavno, igra. Jedno se dogovorimo, drugo radimo na terenu, sve završava danas. To mogu reći u ovom trenutku.
Škola je obavezna da obavijesti Bratunački centar za socijalni rad da preduzme određene mjere protiv roditelja koji ne dozvoljavaju djeci da pohađaju osnovnu školu, koja je zakonski obavezna, izjavio je Savo Milošević, direktor osnovne škole Petar Kočić iz Kravice, u čijem je sastavu područna škola u Konjević polju kod Bratunca. Sa direktorom škole i jednim od roditelja koji ne podržava bojkot nastave razgovarao Nenad Petrović.
Prvo tromjesečje je završeno, znači oko 90-ak djece ni danas nije u školi. Vaš komentar.
Pa evidentno je da i danas nije došlo do povećanja broja učenika u školi, da su u principu učenici koji su od prvog dana pohađali nastavu, eventualno imamo dva nova učenika koji se do sada nisu uključivali u nastavni proces. Ja bih ovom priliku iskoristio da pozovem sve učenike da se uključuju u nastavni proces, pa bi međuvremenu rješavali način kako tu školsku godinu dovesti do kraja. Nije kasno eventualno ni sutra da se učenici uključuju u nastavni proces i kažem, apelujem na sve roditelje koji nisu do sada se odlučili da se odluče da svoje djecu pošalju u školu jer je to u interesu, ličnom interesu učenika.
U suprotnom, kakva je sudbina škole, kakva je sudbina djece, šta ćete vi zajedno sa Centrom za socijalni rad preduzeti?
Pa mi smo već iskoristili zakonske mogućnosti, Centrum za socijalni rad smo dostavili spiskove učenika koji nisu uključeni u nastavni proces i dalje je nadležnost Centra za socijalni rad u okviru zakonskom da preuzme i mjere. Pitanje sudbine škole ne rješavamo mi ovdje, uprava škole, to je pitanje koje će rješavati Ministarstvo prosvjeti, kulture i Republike Srpske zajedno sa vladom Republike Srpske.
Dakle, vi ste jedan od roditelja koji smatra da bojkot nastave i da gašenje škole nikako ne bilo dobro?
Nikako, mi ne damo školu, ako je potrebno mi ćemo sa djecom ovdje štrajkovati glađu, a nećemo rad da se škola zatvori. To je posljednje što se može da desi.
Koliko još djece ide u ovu školu, odnosno koliko roditelji u Konjević polju su podijeljeni?
Podijeljeni su na osnovu stranki. SDA stranka neće da šalje, hoće da oni preduzmu vlast. A SDP stranka vlada i oni hoće da skinu SDP stranku da bi stavili SDA. Međutim, narod ih nije izabrao, ne možemo ih mi postaviti kad nisu izabrani na izborima. Niko im nije kriv što nisu uspjeli ništa i nisu radili za narod.
U nastavku dnevnika.
Zbog neizmirenih međusobnih dugovanja Željeznice Federacije BiH i dalje blokiraju teretni prevoz Željeznica Republike Srpske.
Privrednici Njemačke i Republike Srpske danas se dogovorili zajednički nastup na njemačkom tržištu, posebno u oblastima energetike i drvne industrije.
Glumac Žarko Laušević u kritičnom stanju primljen u njujoršku bolnicu.
Upravo smo primili vijest o posjeti predsjednika Haškog tribunala Teodora Merona. Predsjednik Haškog tribunala Meron izrazio je danas nadu da će rad međunarodnog i nacionalnih sudova biti komplementaran u naporu da je zajedno sa lokalnim i međunarodnim činiocima civilnog društva promoviše pomirenje i ozdravljenje društvenih zajednica u regiji.
Moja iskrena nada da će rad tribunala i nacionalnih sudova u regionu dovesti počinioce zločina pred lice pravde i ponuditi izvjestan stepen pravde za one koji su preživjeli i za porodice žrtava, rekao je Meron novinarima u Prijedoru, gdje je posjetio grobnicu u Tomašici. Meron će prisustvovati konferenciji posvećenoj 20 godina od osnivanja tribunala, koja će biti održana u Sarajevu sutra i u srijedu 27. novembra.
Povodom posjete meru na Bosni i Hercegovini stižu i prva reagovanja. Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron posjetom Tomašici i Omarskoj, ali ne i srpskim stratištima, pokazuje da međunarodna zajednica svjesno zaobilazi srpske žrtve rata, ocijenio je potpredsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Stanislav Jungić.
Prema njegovim riječima bilo bi mnogo primjerenije da je Meron umjesto Tomašice posjetio Buča potok u Sarajevu, gdje su na deponiji zakopane srpske žrtve i čiju ekshumaciju sve vrijeme opstruiše tužilaštvo BiH. Jungić, koji je i predsjednik odbora porodica poginulih Borsa, zaključio je da je Meron mogao posjetiti i plato Ozrena, na kome se nalaze izmještene srpske grobnice koje do sada nisu ekshumirane, a tijela nisu identifikovana.
A Republički odbor porodica nestalih i zarobljenih boraca i civila pozvao je srpske predstavnike u institucijama BiH da ne podrže budžet za narednu godinu, dok predstavnici Instituta za nestala lica BiH, suda i tužilaštva BiH ne daju garancije da će u buduće raditi profesionalno i nepristrasno u traženju nestalih i procesuiranju ratnih zločina.
Predsjednik ovog odbora Marko Grabovac izjavio je da u budžetu Bosne i Hercegovine treba obezbijediti sredstva za ekshumacije srpskih žrtava rata, kao i što je slučaj Buča potoka u Sarajevu, a ne kao u budžetu za 2012. godinu, da se desi da najveći dio sredstava bude potrošen na plate zaposlenih u zajedničkim institucijama.
U nastavku dnevnika i privredne teme. Nakon što je ozvaničen početak izgradnje gasovoda Južni tok kroz Srbiju, najavljeno je da bi gradnja kraka gasovoda kroz Republiku Srpsku trebalo da počne u septembru. Osim energetske sigurnosti, realizacija ovog projekta omogućila bi nove investicije i privredni oporavak Srpske, a prema svemu sudeći i Federacije BiH. Prilog Vesne Stakić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da će početku izgradnje kraka gasovoda kroz Republiku Srpsku prethoditi formiranje zajedničkog preduzeća. Do tada je potrebno sačiniti studiju izvodljivosti, donijeti zakone i definisati ugovore, sve što prethodi glavnom projektu. Predsjednik Republike Srpske kaže da će i za komercijalni dug BiH prema Gazpromu od 105 miliona dolara biti pronađeno rješenje.
Problem je kliničkog duga koji Ruska federacija ima u Bosni i Hercegovini, čega 45 miliona dolara otpada na Republiku Srpsku. Tražimo varijaciju u kojoj bi taj dug bio uključen u dio našeg učešća u samom projektu Južni tok. Dakle, nema ni jedno pitanje koje nije uhvaćeno da bi se stvari izvela na čistac i da bi bilo potpuno čisto.
Stručnjaci procjenjuju da će ekonomska i energetska isplativost projekta biti mnogostruka. Profesor Mašinskog fakulteta u Banja Luci, Peter Gvero.
Prirodni gas jeste nešto što bi moglo da nam pomogne da se zaštitimo od zavisnosti prema skupim tečnim gorivima. To je prvenstveno za velike industrijske sisteme i za toplifikacijske sisteme.
Mapa puta za realizaciju energetskih projekata na području Republike Srpske u okviru projekta Južni tok potpisana je u junu, dvije godine nakon što je Srbija počela aktivnosti na realizaciji projekta. Spremnost da vlastitim iskustvima Srpskoj i cijelom regionu pomognu da ubrzaju procedure, juče je potvrdio premijer Srbije Ivica Dačić.
U planu je izgradnja krakova magistralnog gasovoda ka Republici Srpskoj, Hrvatskoj. Vlada Makedonije je u toku donošenja odluke o dijalogu koji vodimo u Briselu sa predstavnicima privremenih institucija samouprave u Prištini, da smo mi predložili da jedan krak ovog gasovoda Južni tok ide prema Kosovu i Metohiji. Projektima u naftno-gasnom sektoru započinje intenzivnije upošljavanje domaćih kompanija i preduzeća i otvaranje većeg broja novih radnih mjesta.
Pripreme za realizaciju Južnog toka u Srpskoj odvijaju se paralelno kako bi bilo nadoknađeno vrijeme zbog kasnijeg uključivanja u projekat. Vlade Republike Srpske i Srbije djeluju u zajedničkoj radnoj grupi, a paralelne aktivnosti odvijaju se i na nivou Bosne i Hercegovine zbog sve učestalijih signala da je za ovaj projekat zainteresovana i Federacija BiH.
Blokada teretnog prevoza željeznica Republike Srpske, koju su uvele željeznice Federacije BiH, još traje. Gubitke trpe svi. Do blokade je došlo zbog neizmirenih međusobnih dugovanja ova dva preduzeća i najvećih korisnika željezničkog prevoza, informiše Milica Đurđević.
Sedam vozova natovarenih željeznom rudom iz prijedorskog metala zaustavljeno je u Doboju. Čekaju rješenje problema kako bi nastavili put do Zenice. Zbog blokade prevoza željeznice Srpske bilježe nove gubitke, kaže izvršni direktor poslova prevoza Draženko Todorović.
Po osnovu tog prevoza smo trenutno u, da kažemo, gubitku negdje oko 220.000 km-ova ili negdje oko 60.000 dnevno.
Zbog nagomilavanja rude koja se ne može transportovati u Prijedorskom metalu strahuju od prekida proizvodnje. Blokada prevoza, kažu, ugrožava ispunjenje ugovora prema željezari u Zenici od 5000 tona rude dnevno. U problemu je i Zvornička alumina. Za tri dana blokade na gubitku su skoro 100.000 maraka. Za prevoz robe za metal i aluminu željeznice Srpske duguju željeznicama Federacije oko 4,5 miliona maraka. Uslugu prevoza željeznice Srpske još nisu naplatile jer ova preduzeća imaju odgođen rok plaćanja od 60 dana. Iako je rješenje bilo dogovoreno, željeznice Federacije odlučile su se na blokadu teretnog prevoza za ove kompanije, insistirajući na isplati dugovanja. Izvršni direktor za ekonomske poslove u željeznicama Srpske, Branislav Đurica.
Ovo smatramo, moram reći, nekorektnim potezom, posebno što su postojali dogovori i razgovor da se prevazije situacija, mi smo napravili tu cestu koju su oni tražili.
Osim na prevoz robe za metal i aluminu, blokada se odnosi i na prevoz drveta. U željeznicama Srpske kažu da očekuju utovar za maglaj, pa će ne riješi li se blokada do sutra, štete biti napravljene i kod tog prevoza.
Izgleda se privrednici iz Republike Srpske lakše dogovore sa Nijemcima nego sa privrednicima iz Federacije. Privrednici iz Republike Srpske i Njemačke nastupit će zajedno na tržištu njemačkih pokrajina Rajland, Pfalz i Saarland. Dogovorili su se danas predstavnici ovih pokrajina i područne privredne komore Banja Luka.
Delegacija iz ovih njemačkih pokrajina danas je u Banja Luci predstavila poslovanje u Rajland-Pfalzu. Predstavnik ministarstva privrede ove njemačke pokrajine Roland Jost kaže da su Nijemci zainteresovani za dugoročno partnerstvo u svim oblastima privrede u Republici Srpskoj, kao i da je cilj današnjih razgovora saradnja u oblastima energetike, drvne industrije i visokoškolskih ustanova.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović uručio je danas za 30 privrednih subjekata ugovore o 381.059 maraka subvencije za zapošljavanje novih radnika i samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima u ovoj godini. Privredni subjekti kojima su odobrene subvencije obezbijedit će zapošljavanje 65 novih radnika.
Na javni poziv zahtjev su podnijela 54 privredna subjekta, od kojih 20 nije ispunjavalo uslove za subvencionisanje, dok su 4 zahtjeva bila nekompletna. Prosječna izdvajanja za jedno radno mjesto su na nivou iznosa između 40% i 60% prosječne bruto plate ostvarene u Republici Srpskoj u prethodnoj godini, zavisno od stručne spreme.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. I dok u Federaciji BiH obilježavaju dan Zavnobiha kao dan državnosti, u Republici Srpskoj je radni dan. Republika Srpska nikada neće obilježavati 25. novembar kao dan državnosti, poručio je predsjednik Srpske Milorad Dodik. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Zarad mira u kući svima je dopušteno da proslavljaju datume i praznike iz nacionalne, bliske i dalje prošlosti. U Dejtonskoj raspolučenoj BiH dogovora oko praznika nema i niko ne zna kada će biti. Dosadašnji pokušaj da se donese zakon bili su bezuspješni i na kraju se odustalo od zakonskog akta za tu oblast. Predsjednik Srpske Milorad Dodik kaže da na nivou BiH ne postoji ni dan, niti datum državnosti i da dan Zavnobiha ne može biti dan državnosti. Tim povodom predsjednik Srpske uputio pismo institucijama međunarodne zajednice u kojem ih podsjeća da dajući značaj nepostojećem prazniku krše Dejtonski sporazum. I pored te činjenice, za kancelariju visokog predstavnika je neradni dan, potvrđuje portparol Mario Brkić. Tokom godine proslavljaju 3 praznika, Novu godinu, 1. maj i 25. novembar.
Imajući u vidu da Bosna i Hercegovina nema zakon o praznicima na državnom nivou, OHR obilježava 25. novembar kao jedan od 3 praznika u godini, kada Bosna i Hercegovina usvoji propise koji će definirati praznike, onda će se OHR prilagoditi tim propisima.
Malo je čudno da u Federaciji proslavljaju 25. novembar, ali ne i 9. maj, dan pobjede nad fašizmom. Istoričar i profesor Banjalučkog univerziteta Željko Vujadinović tvrdi da Zavnobih ne može biti dan državnosti.
Ni u kom slučaju se zasjedanje nekog antifašističkog vijeća ne može posmatrati van čitavog konteksta zbivanja koje se odnose na vrijeme. Prije svega, što je Avno htio da definiše i da odredi. Avno je na jedan način htio da napravi diskontinuitet sa Kraljevinom Jugoslavijom. Kako se smatralo da je u osnovi velikosrpski hegemonizam osnovno obilježje te Kraljevine Jugoslavije, onda su Avno i stvarale određene odluke, definisale određene odluke koje bi na neki način trebalo da ih poništi.
Republika Srpska ima zakon o praznicima. Nova godina i međunarodni praznik rada su za sada jedini praznici koji se obilježavaju u oba entiteta.
Boračka organizacija Republike Srpske smatra da obilježavanje 25. novembra kao dana državnosti BiH predstavlja još jedan bošnjačko-hrvatski pokušaj podvale, manipulacije istorijom. Iz Borsa je saopšteno da je pokušaj prekrajanja i iskrivljivanja istorijskih činjenica, jer niti više postoji BiH koja je nastala u Zavnobihu, niti su Bošnjaci i Hrvati imali značajnijeg udjela u njenom stvaranju.
Bošnjaci i Hrvati pokazali su šta misle o Mrkonjić gradu i samom Zavnobihu 1995. godine, kada je njihova vojska kompletno popalila i porušila Mrkonjić grad i pritom opljačkala, devastirala i razrušila i Dom kulture, u kojem je održano zasjedanje Zavnobiha i Muzej Zavnobiha, a skoro 200 mještana Srba monstruozno ubili i sahranili u masovnu grobnicu, navodi se u saopštenju.
Neki bi rekli da je ovo apsurd, ali nažalost ovo je naša realnost. Ispred zgrade institucija BiH, povodom Dana državnosti koji se obilježava u Federaciji BiH, okačene su zastave Bosne i Hercegovine. Jedna od njih se, kako javljaju u federalni mediji, posebno ističe.
Došlo je do propusta jer je zastava Bosne i Hercegovine na jarbolu okačena na opačke. Isticanje zastave naopako u nekim zemljama smatra se uvredljivim, pa je taj čin kažnjiv zakonom, a predstavlja i međunarodni znak za nevolju i poziv u pomoć.
U nastavku stranačke aktualnosti, SDS i PDP imaće zajedničke kandidate na predstojećim izborima za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske radi donošenja promjena. Ovo je dogovoreno danas na sastanku delegacija dvije stranke koje su predvodili lideri stranak Mladen Bosić i Mladen Ivanić.
Dogovorili smo se da će naše dvije stranke u sve ostale stranke, grupacije i pojedince koji žele da podrže promjene u Republici Srpskoj dogovoriti kada za to dođe vrijeme zajedničke kandidate za predsjednika Republike Srpske i za člana predsjedništva iz Republike Srpske i očekujemo da će ti kandidati na sljedećim izborima i biti izabrani, jer je evidentno da građani Republike Srpske očekuju da se nešto promijeni u Republici Srpskoj. Naša kuća je u neredu, naša kuća je uprljana kriminalom, korupcijom, nemanjem prioriteta.
I uvjereni smo da će opozicija objedinjena oko zajedničkih kandidata biti u stanju i sasvim sigurno donijeti suštinske promjene. U tom kontekstu mi očekujemo da će i na sjednici Doma naroda biti usvojen prijedlog izmjena izbornog zakona koji je predložio SDS, a to znači da se stvore uslovi da izbora bude. I mi pozivamo sve stranke kojima je stalo do izbora i koje ne žele da se izbori odgađaju, da to uradi, da podrže zakon i da se time eliminišu sve priče o tome da li neko želi ili ne želi da se izbori održe.
Na Kosovu i Metohiji počela je petodnevna kampanja za drugi krug izbora za gradonačelnike kosovskih opština koji će biti održani u nedjelju 1. decembra.
Drugi krug izbora biće održan u 24 kosovske opštine, među kojima je 7 opština u kojima će jedan od dvojice kandidata za gradonačelnika biti kandidat građanske inicijative Srpska, podržane od zvaničnog Beograda. Zbog nepravilnosti koje su ustanovljene nakon prvog kruga glasanja 3. novembra, izbori će u nedjelju biti ponovljeni na više biračkih mjesta u opštini Zvečan na sjeveru Kosova.
Ruski predsjednik Vladimir Putin sastaće se danas sa papom Franjom u Vatikanu.
Putin je doputovao u Rim sa ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom i ministrom odbrane Sergejem Šojguom. Poslije audijencije kod pape, Putin će se sastati sa italijanskim predsjednikom Giorgiom Napolitanom i bivšim premijerom Romanom Prodijem. Nije poznato da li će se sastati i sa Silvijom Berlusconijem, koji se u srijedu suočava sa protjerivanjem iz Senata zbog sudske presude za prevaru.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je danas da ukoliko sporazum sa Iranom bude sproveden u djelo, Sjedinjene Američke Države neće imati razlog za postavljanje protivraketnog štita u Europi.
Projekat protivraketnog štita pokrenut je 2010. godine i obuhvatao bi raspoređivanje raketa i snažnih radara u istočnoj Europi i Turskoj. Amerika ovaj projekat pravda odbranom potencijalnog iranskog napada, međutim Moskva smatra da planirano postavljanje američkog protivraketnog štita od napada izvan Europe predstavlja opasnost po rusku nacionalnu bezbjednost.
Oko 1000 demonstranata okupilo se rano jutros u blizini sjedišta vlade u Kijevu u pokušaju da izvrše pritisak na predsjednika Ukrajine Viktora Janukovića da ipak potpiše sporazum sa Europskom unijom ove nedjelje. Policija ih je rastjerala, ali je prije toga došlo do sukoba demonstranata s policijom u blizini sjedišta vlade.
Nakon što je u četvrtak premijer Ukrajine Mikula Azarov potpisao ukaz kojim su prekinute pripreme sporazuma za pridruživanje sa Europskom unijom, jučer je na ulice Kijeva izašlo 50.000 ljudi tražeći da se sporazum, kako je i planirano, ove nedjelje potpiše na samitu Unije u Vilniusu. Nove demonstracije na kojima će biti zatražena ostavka Janukovića zakazane su i za sutra.
Kultura. Spomenik Petru II. Petroviću Njegošu, rad akademskog vajara Sretena Stojanovića, tokom dana bit će dopremljen u Andrićgrad, gdje će 29. novembra biti otkriven na svečanosti povodom proslave 200-godišnjice rođenja velikog srpskog vladike i pjesnika. Na spomeniku Njegošu ispisana je posveta "Tragični junak kosovske misli".
Direktor Andrićevog instituta Emir Kusturica rekao je da će Andrićgrad danas ugostiti velikog Petra II. Petrovića Njegoša i čuvati leđa Ivi Andriću, koji je u njemu vidio svog duhovnog oca.
Najmlađi od svih starih gradova u Europi je danas ili će u toku dana ugostiti Petra II. Petrovića Njegoša na njegovom trgu ispred crkve Svetog Lazara i tako će čuvati leđa Andriću, onome koji je u njemu vidio svog duhovnog oca i o kome je ne tako često pisao, ali to što je zapisao je bilo određujuće da ispod te biste stoji Petar II. Petrović Njegoš, tragični junak kosovske misli.
Predsjednik upravnog odbora Andrićevog instituta Matija Bečković podsjetio je da je prvi spomenik u slavu Njegoša podigao veliki Jovan Dučić prije 50 godina u Trebinju i da je tada vladika Petar II. Petrović Njegoš proglašen počasnim građaninom ovog hercegovačkog grada. Bečković je naglasio da će Višegrad onog momenta kada se kao bronzani kip ustoliči u Andrićgradu postati više od grada.
Njegoš zauvek dolazi kod Andrića, Andrić dobija svoga oca, a Andrićgrad postaje jedan panteon u koji će se skupiti svi najveći duhovi, tako da će tako i sam Andrićgrad postati nešto više od grada. Ne zna se da li više na nebu ili na zemlji.
Platno sa kojim će biti prekriven spomenik u nebo će podići 200 bijelih golubova uz muziku violiniste Nikola Paganinija, koju će izvesti srpski violinista Nemanja Radulović sa svojim kvintetom iz Pariza. Na svečanosti će biti promovisana i sabrana djela književnika Matije Bečkovića i reprint svih 7 Njegoševih knjiga u izdanju Matice Srpske.
Glumac Žarko Laušević prije nekoliko dana smješten je u bolnici u Njujorku pošto mu je naglo pozlil. Poznati glumac ima probleme sa visokim pritiskom.
Prema nekim informacijama Laušević je na granici kritičnog stanja jer mu prijeti opasnost ne samo od moždanog već i od srčanog udara. Poznati glumac ima probleme sa velikim varijacijama pritiska što znatno opterećuju srce i arterije.
Prva sjednica organizacijnog odbora izbora 10 najboljih sportista Republike Srpske, kojom je predsjedavala premijerka Srpske Željka Cvijanović, održana je danas u Banja Luci. O izboru najboljih sportista Srpske, kao i o rukometnim i košarkaškim aktualnostima, opširnije Dragan Pajić.
Predsjednica organizacijalnog odbora 59. izbora najboljih sportista Republike Srpske, premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović, istakla je da je izbor prilika da se nagrade najbolji sportisti i da se motivišu da u narednom periodu postižu još bolje rezultate. Članovi organizacijalnog odbora su uglede ličnosti iz sportskog i društveno-političkog života Republike Srpske, a predsjednik stručnog žirija izbora, koji po 59. put organizuje dnevni list Glas Srpske, je proslavljeni fudbaler Savo Milošević. Način izbora je takav da strukovni sportski savezi predlažu kandidate za izbor najboljih sportista, a stručni žiri nakon toga određuje koji su bili najuspješniji. Završna svečanost 59. izbora najboljih sportista Republike Srpske biće održana 23. decembra u Banja Luci. O rukometnim aktualnostima. Rukometaši i borce iz Banja Luke dočekat će sutra ekipu Zagreba u 10. kolu regionalne SH Gazprom lige. Trener borca Jani Čop ne obećava pobjedu protiv glavnog favorita lige, ali najavljuje lijepu rukometnu priču.
Zagreb je prijatelj borca, jel? Naravno i u prijašnjim godinama bila je dvorana puna. Očekujem punu podršku i nadam se da će gledatelji prepoznat trud i zalaganje igrača, da će ih bodriti i ja se nadam nagraditi poslije utakmice.
Utakmica Borac Zagreb na programu je sutra od 20 časova. Informacije iz košarke. Košarkaši Crvene zvezde večeras od 20 časova i 30 minuta dočekuju ekipu Mega Vizure u posljednjoj utakmici 9. kola regionalne ABA lige. Na tabeli vode Partizan i Cedevita sa po 16 bodova.
Izgleda da dolazi pravo vrijeme za skijaš. Snijeg koji je tokom noći padao na Kopaoniku dostigao je visinu 23 cm, na Zlatiboru 4 cm, a do kraja dana snježne padavine očekuju se u cijeloj Srbiji. U Srbiji je danas oblačno, znatno hladnije, vjetrovito, mjestimično s kišom, a u planinama sa snijegom. Danas je uz znatno zahlađenje padao snijeg i u Republici Srpskoj, uglavnom na istoku i višim predjelima na zapadu, snijeg na području Mrkonjić grada i Kneževa. Tokom noći snijega će biti u većini krajeva. U 13 časova najniža temperatura bila je na Mrakovici, u Han Pjesku minus 4 stepena, najviša u Trebinju 10, a u Banja Luci 3. Trenutna temperatura u Banja Luci 2 stepena Celzijusa. Hladno sa snijegom i sutra. Detaljnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
Danas je u Srpskoj došlo do naglog zahlađenja, tako da je bilo dosta hladnije i oblačno vrijeme. Sredinom dana snijeg je padao na istoku i ponegdje u višim predelima na zapadu, dok je u Hercegovini bilo uglavnom suvo uz više sunčanih perioda, ali i vetrovito. U 13 časova najniža temperatura u višim predelima minus 4 Han Pjesak i Mrakovica, minus 2 Kalinovik, Drenić, Sokolac. Stepen ispod nula imao je Mrkonjić grad, 0 Srebrenica, 1 stepen Ribnik, Gacko, 2 Nevesinji, Bijeljina, 3 Zvor, Doboj, Srbac, Banja Luka, 4 stepena Foča, kao i Rudo, Višegrad, Novi Grad i Prijedor, i gradovi na jugu par stepeni toplije, Bileća 9 i Trebinje 10 stepeni. I tokom noći očekujemo da snijeg počne i u ostalim predelima. Sutra oblačno i hladno vrijeme sa snijegom uz formiranje snežnog pokrivača. Tokom jutra i prepodneva snijeg će biti nešto jači na zapadu, a do večeri snijeg će pojačavati i na istoku. Na jugu Hercegovine uglavnom ostaje suvo i vetrovito vrijeme uz jaku buru i sutra. Sredinom dana oblačno i moguće da povremeno ponegdje proveku po koja pahulja snijega, ali uglavnom suvo. Maksimalna temperatura sutra vrlo niska, uglavnom od minus 2 do samo plus 2 stepena, na planinama oko minus 5, jer na jugu par stepeni topli oko 6 stepeni. Slično vrijeme očekuje Banja Luku oblačno i hladno sa povremenim snijegom uz formiranje manjak snježnog pokrivača. Maksimalna temperatura samo stepen 2 iznad nule. I narednih dana ostaje slično vrijeme, u sredu i dalje vrlo hladno sa snijegom, snijeg će biti nešto jači ponovo na istoku, a na zapadu padavine polako prestaju.
Izgleda da dolazi hladno vrijeme i da nam zima polako kuca na vrata. Bilo je ovo sve u ovoj informativnoj emisiji. Hvala za pažnju, podsjećamo na vijesti dana.
Radne verzije nacrta budžeta i ekonomske politike Republike Srpske za narednu godinu, teme sastanka resornih ministara sa delegacijama Privredne komore, Unije udruženja poslodavaca i Saveza opština i gradova.
800 maraka, najveća visina naknade za ostvarene posebne rezultate u upravi Republike Srpske, danas definisano u posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravi.
Na Kosmetu počeo drugi krug kampanje za izbor gradonačelnika.
Ruski predsjednik Vladimir Putin danas se u Vatikanu sastaje sa Papom Franjom.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Nada Arlov.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.